Yaxshi, sen hujjatlarni tayyorla. Avvalambor men o'sha hamkorlar bilan uchrashib, gaplashib, ko'rishib olishim kerak bo'ladi. Keyin esa bugungi uchrashsak bo'ladi, do'stim. Bo'ldi. Unda sen menga Telegramda hamma hujjatlarni jo'natib yubor. Xo'p, xo'p, bo'ldi, kutaman. Ishxonaga borganda yana gaplashib olamiz.
Yeah.